Ουκρανικό γνωρίζουμε ότι εκτός από τον άγριο πόλεμο και τις άσχημες εικόνες που βλέπουμε στα πεδία των μαχών, εκτός από το σκληρό οικονομικό πόλεμο με τις κυρώσεις και αντικυρώσεις, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο πόλεμος της επικοινωνίας. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, μια και στο είδος εντάσσονται οι πόλεμοι της προπαγάνδας και οι ψυχολογικοί πόλεμοι που καταγράφονται, υπάρχουν, τους ξέρουμε ότι εφαρμόζονταν ήδη με κάποιες μορφές από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτό που ήρθε να προστεθεί γενικότερα στην εποχή μας είναι κάποια τεχνολογικά μέσα εδώ και κάποια χρόνια, η άμεση ανάμειξη των μέσων επικοινωνίας στα γεγονότα που διευκολύνει και η χρήση κάποιων τεχνολογιών. Ήταν κάτι που το είχαμε δει να ξεκινά στον πρώτο πόλεμο του κόλπου και φυσικά αναπτύχθηκε όλο ένα και περισσότερο, και μετά ήρθαν και τα social media που πήραν διαστάσεις με τη γιγάντωση του διαδικτύου και τελικά τις πολλές χειριστικές μεθόδους που αναπτύσσονται πλέον, χειρισμού δηλαδή της γνώμης, της σκέψης μέσω διαφόρων συστημάτων που εφαρμόζονται στο Twitter, στο Facebook, οι οποίες φαίνεται πως κατά κόρον χρησιμοποιούνται και σε αυτή τη σύγκρουση και από τις δύο πλευρές. Αλλά αυτό που θέλω σήμερα να δούμε, γιατί είναι κάτι το πιο καινούριο, είναι το λεγόμενο στυλ Ζελένσκι, το οποίο αυτό πράγματι είναι και κάτι νέο. Είναι η διαδικασία που ένας ηγέτης έχει μια διαρκή απευθείας σύνδεση με την κοινή γνώμη με μηνύματα, διαγγέλματα, σε δραματικούς τόνους, και επίσης αυτή η επικοινωνία που κάνει με τα κοινοβούλια των διαφόρων χωρών, κυρίως δυτικών χωρών. Μάλιστα, σε αυτό έχει γίνει η εγγενίαση μιας νέας ρητορικής, η οποία δεν έχει σχέση με τον παραδοσιακό πολιτικό διπλωματικό λόγο, αλλά είναι μια ρητορική που κάνει επίκληση στο συναίσθημα, τις ενοχές. Ακούμε τον Ζελένσκι να κάνει και δρυμία κριτική face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, στις κυβερνήσεις, στα νομοθετικά σώματα για την αδράνειά τους. Αυτό το φαινόμενο έγινε λοιπόν αισθητό στη χώρα μας με την ομιλία την περιβόητη Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη, μετά και στο Κυπριακό. Και βέβαια η συζήτηση κυρίως μονοπολήθηκε από το κατά πόσον ήταν λάθος ή προκλητικό να συμμετέχει ο Μιχάλης, αυτός ο Έλληνας, ο ελληνικής καταγωγής μαχητής, ο οποίος δήλωσε μέλος του τάγματος Αζόφ. Αλλά αυτή θα έλεγα πως είναι κάπως η μικρή εικόνα. Η συμμετοχή του Μιχάλη έχει να κάνει με αυτή τη νέα χρήση της επικοινωνίας τελικά που κάνει ο Ζελένσκι, που ίσως και ενστικτοδός και λόγω της προέλευσής του βρήκε ή το έφερε η εξέλιξη των γεγονότων. Θα το εξηγήσουμε, θα τοποθετήσουμε σε λίγο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν τι είναι το τάγμα Αζόφ εδώ, όσο αυτή η μορφή επικοινωνίας τι ρόλο μπορεί να παίξει στον καιρό μας. Θα απευθυνθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα, την πολιτική επικοινωνία, εδώ και χρόνια. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στη Πράγα, στο Πανεπιστήμιο της Βερσοβίας και μέχρι και στο Πανεπιστήμιο της Κεράλα στην Ινδία. Τον διαβάζετε κάθε 15 μέρες τα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα του στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρατζίδη.
Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, η χρήση της επικοινωνίας στον πόλεμο, όπως έλεγα, είναι μια παλιά ιστορία. Εξελίχθηκε στον χρόνο με βάση τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών και τα τεχνικά τεχνολογικά μέσα. Εσείς βλέπετε καταρχήν κάποια νέα τέτοια στοιχεία αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Νομίζω το είπατε ωραία στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν τομές στην χρήση της επικοινωνίας, αναμφίβολα. Εντάξει, το Βιετνάμ θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι ο πρώτος πόλεμος που πήρε αυτές τις επικοινωνικές διαστάσεις, εκτός όμως ελέγχου από την πλευρά των κυβερνήσεων και του κράτους, ιδιαίτερα του εμπόλεμου. Στον κόλπο, μάλιστα, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, είδαμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό στο Βιετνάμ. Δηλαδή είδαμε τώρα τις κρατικές μηχανές, τους μηχανισμούς εξουσίας, αν θέλετε, να έχουν πολύ περισσότερο κομμάτι του ελέγχου του επικοινωνιακού πολέμου μέσα στη διάρκεια. Θυμάμαι έναν Αμερικάνο στρατηγό που είχε πει και τη φράση ότι χάσαμε το Βιετνάμ χωρίς την τηλεόραση, θα κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο και με την τηλεόραση. Νομίζω από εκεί και πέρα αναπτύχθηκαν τα μίντια και οι επικοινωνιακές πολιτικές για να φτάσουμε στην περίοδο του διαδικτύου. Και το συνδέσαμε το διαδίκτυο αναμφίβολα με μια περίοδο εξεγέρσεων που ονομάσαμε Αραβική Άνοιξη, που τότε για πρώτη φορά ιδιαίτερα το Twitter και τα άλλα social media είχαν μεγάλη συμμετοχή σε ένα πόλεμο τότε που είχε περισσότερο χαρακτήρα εμφυλίου, εξεγέρσεις στις βορειοαφρικανικές κυρίως χώρες. Και βλέπουμε, όπως πολύ ωραία το είπατε, τώρα ένα νέο στυλ επικοινωνίας. Αν θέλετε, αυτό εγκαινιάστηκε και πριν από την παρουσία του ιδίου του Ζελένσκι, και εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Μπάιντεν, όταν έλεγε ανοιχτά και ευνηδιάζοντας κατά κάποιο τρόπο την κοινή γνώμη, την παγκόσμια κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις, και έλεγε ότι σήμερα θα επιτεθούν, την τάδε ώρα θα γίνει αυτό, σε ένα θέμα όπως είναι ο πόλεμος, που για αιώνες θα έλεγε κανείς, αλλά σίγουρα τους δύο τελευταίους αιώνες είχαμε συνηθίσει να είναι πολύ κομμάτι της διπλωματίας και της μυστικής, άρα πάρα πολλά πράγματα έμεναν, να το πούμε έτσι, εκτός επικοινωνιακής διαχείρισης, τουλάχιστον δεν ήταν τόσο ανοιχτά. Τώρα φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι πολλά πράγματα βγαίνουν στον αέρα και δημοσιοποιούνται. Από εκεί και πέρα, η παρουσία Ζελένσκι έδωσε ένα στίγμα, το περιγράψατε πολύ ωραία, δεν θέλω να το επαναλάβω, το οποίο είναι και σε αντιδιαστολή με το στίγμα Πούτιν, αν θέλετε. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε έναν ψυχρό, αυτοκρατορικό, απόμακρο ηγεμόνα σχεδόν, ο οποίος επιτίθεται σε μία αδύναμη χώρα και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της σκοτεινής προσωπικότητας που λίγο πολύ η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακριβώς το αντίθετο, νομίζω, σε ένα βαθμό από φυσικού του, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι και άλλο από αυτό που δείχνεις ολοκληρωτικά, τουλάχιστον δεν μπορείς να προσποιείς σε κάποιον άλλον άνθρωπο, άρα πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό σίγουρα ο Ζελένσκι είναι αυτό που δείχνει, και βέβαια πάνω σε αυτό νομίζω καλλιεργήθηκε και μια επικοινωνιακή στρατηγική να δείχνουμε το ακριβώς αντίθετο του Πούτιν, ένας άνθρωπος άνετος, νέος, καταρχήν χωρίς φορμαλντίσιμο, ενώ έτσι επίσημη δημασία ηγέτη χώρας, να απευθύνεται με ένα πιο χαλαρό λόγο, συναισθηματικό, όχι ξύλινη γλώσσα, πολύ social media, άμεση επικοινωνία στα κοινοβούλια. Σαφώς πρόκειται για μια καινούρια εικόνα που βλέπουμε, που έχει επίδραση στις δυτικές δημοκρατίες πάρα πολύ. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει επίδραση πέρα από αυτές, αλλά στη δυτική κοινή γνώμη ναι.
Σωστά. Θα σας ρωτήσω μετά να κάνουμε μια απόλυτη σύγκριση περισσότερο και από αυτά που είπατε, δηλαδή να επαναλάβω την σύγκριση με την ρωσική πλευρά, αλλά λίγο αξίζει τον κόπο να δούμε την περίπτωση του Ζελένσκι σε σχέση με τα κοινοβούλια, γιατί είδαμε και πόση φασαρία έγινε για αυτό που συνέβη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν η 20η και κάτι φορά που μιλούσε σε κοινοβούλιο μιας χώρας από τις 3 Μαρτίου που ξεκίνησε με την πρώτη ομιλία του στο Αμερικανικό κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά. Εκεί πρόκειται για την ίδια περίπου ομιλία, στην οποία όμως και ο ίδιος και προφανώς όσοι τον συμβουλεύουν προσαρμόζουν πολύ έξυπνα κάποια χαρακτηριστικά από την ιστορία και τις ευαισθησίες της εκάστοτε χώρας. Ας πούμε, όποιος είχε παρακολουθήσει, όταν μιλούσε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, έκανε αναφορές από το Pearl Harbor μέχρι τις επιθέσεις της 11η Σεπτέμβρη. Όταν μίλησε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, επικαλέστηκε το εθνικό σύνθημα Liberté, Egalité, Fraternité, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Στην Βρετανική Βουλή χρησιμοποίησε λόγια του Τσόρτσιλ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ιαπωνική έβαλε το φάσμα της πυρηνικής καταστροφής. Στην Ελλάδα επικαλέστηκε τις ελληνικές κοινότητες σε Μαριούπολη και Οδυσσό, όσο και στην ιδρυμένη στην Οδυσσό φιλική εταιρεία, κάνοντας αναφορά μάλιστα και στο σύνθημα Ελευθερία ή Θάνατος. Η συμπερίληψη του Μιχάλη ήταν μάλλον σε αυτό το πλαίσιο, άλλο αν κάνανε ενδεχομένως λάθος η σύμβουλή του, γιατί δεν καταλαβαίνανε ενδεχομένως το πώς προσλαμβάνεται η ιστορία του τάγματος Αζόφ στην Ελλάδα από όχι, από μια ευρύτερο, ένα ευρύτερο κοινωνικό στρώμα. Αλλά ενδεχομένως πάλι να το ξέρανε και να θέλαν να νομοποιήσουν, ας πούμε, αυτό το τάγμα. Πάντως αυτή είναι η τακτική, δηλαδή προσαρμοζόταν και προσαρμόζεται στις εθνικές ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες και ιστορικές αναφορές, ανεξάρτητα τώρα αν στην Ελλάδα έγινε ένα λάθος, όπως λέει η κυβέρνηση ή όπως λέει η αντιπολίτευση, κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή επιχειρείται με αυτές τις ομιλίες να αξιοποιηθεί το κλίμα, η ευαισθησία, η αντίθεση στην εισβολή από την πλευρά της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αγανάκτηση των Ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα των πολιτών του δυτικού κόσμου, και αυτό γίνεται με ομιλίες οι οποίες επιχειρούν σε κάθε κοινοβούλιο να συνδέσουν την εισβολή και τα γεγονότα στην Ουκρανία με εθνικές αναφορές, με στοιχεία της εθνικής ιστορίας της κάθε χώρας, που η κοινή γνώμη μπορεί να αναγνωρίσει, και η ελίτ και η κοινή γνώμη, και να αναγνωρίσουν και κατά κάποιον τρόπο να λειτουργήσουν ως στοιχεία που βοηθούν, ας πούμε, αίσθημα και την περαιτέρω, αν μπορώ να το πω έτσι, διαδικασία υποστήριξης. Τώρα, στην ελληνική περίπτωση, όπως και στην κυπριακή, νομίζω, δεν μπορώ να το ομολογώ, δεν ξέρω γιατί συνέβη, αλλά εντάξει, η λέξη είναι, ήταν παταγώδης αποτυχία. Και ο λόγος που είναι παταγώδης αποτυχία δεν έχει να κάνει με το τι είπε ο Ζελένσκι, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι την επόμενη ώρα, ούτε καν μέρα, την επόμενη ώρα, τα επόμενα λεπτά της ομιλίας, η συζήτηση δεν αφορούσε τι είπε ο Ζελένσκι. Εγώ αμφιβάλλω αν κανένας στην Ελλάδα, στα σοβαρά πολίτης, μπορεί να πει τι είπε ο Ζελένσκι. Αλλά όλοι, όλοι ξέρουν για την παρουσία
του Μιχάλη,
του εκπροσώπου του τάγματος Αζόφ. Θα έγινε μια τεράστια συζήτηση και γίνεται ακόμη τι είναι αυτό το τάγμα. Άρα νομίζω ότι, επικοινωνιακά μιλώντας, αυτό είναι ο ορισμός της καταστροφής. Καταρχήν για αυτόν που θέλει να κερδίσει από αυτό, δηλαδή πρωτίστως για τον Ζελένσκι. Μιλάω με όρους επικοινωνιακούς, γιατί το να έρθει να μιλήσει κανείς μέσα σε αυτό το μηδιακό περιβάλλον, και το κανείς είναι να έρθει να μιλήσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας για την εισβολή, νομίζω ότι η ελληνική κοινή γνώμη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως η κοινή γνώμη όλων των δυτικών κρατών, λίγο πολύ με κάποιες αποκλίσεις, βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Η Ουκρανία είναι το θύμα, η Ρωσία είναι ο θήτης, άρα είναι ξεκάθαρο. Άρα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να καρποθεί παραπάνω από αυτό σημαίνει μια μάλλον κακοπροετοιμασμένη ομιλία ως προς το εξής, θα έλεγα, ως προς το γεγονός ότι δεν έγινε ακριβώς αντιληπτή αυτή θα την έλεγα συναισθηματική, δεν ξέρω πώς αλλιώς να την περιγράψω, πάντως σχέση ανάμεσα στην ελληνική κοινή γνώμη και σε όσα συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, αλλά και πριν από αυτόν τον καιρό, ενώ στην Ουκρανία και τη Ρωσία, σε σχέση με τις ελληνικές κοινότητες.
Δηλαδή και το εργαλείο που ήθελε να χρησιμοποιήσει εδώ, ότι κοιτάξτε οι ομογενείς σας πολεμάνε στο πλευρό μας, κάπου ακυρώθηκε. Να πούμε ότι στην Κύπρο το πρόβλημα, όσοι τυχόν δεν το παρουσίασαν, παρακολούθησαν, ήταν ότι διακόπηκε η σύνδεση μαζί του όταν άρχισε να αναπτύσσει πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής τα σχετικά με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και να κάνει κάποιους παραλληλισμούς. Είπαν ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα, πάντως και αυτό δεν έκανε καλή εντύπωση. Ωστόσο, ήθελα να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό που είχατε αρχίσει να λέτε. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν αυτό το στήσιμο επικοινωνίας, με μεγάλη αποτελεσματικότητα από ό,τι φαίνεται, αυτή την επίκληση που κάνει στο συναίσθημα και στις ενοχές και της κοινής γνώμης των χωρών στις οποίες απευθύνεται, αλλά και των ίδιων των νομοθετικών σωμάτων. Βλέπουμε ότι όλοι στη συνέχεια τον χειροκροτούν και λοιπά. Και βέβαια δεν είναι ο μόνος, γιατί αν δούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες του, αυτές τις νεαρές σχετικά σε ηλικία πρωθυπουργό της χώρας και αναπληρώτρια, και αυτές είναι πολύ σύγχρονες οι παρουσίες τους, και άλλοι συνεργάτες του οι οποίοι δίνουν από τους δρόμους, και ο ίδιος βγαίνει στο δρόμο και κάνει ορισμένα από τα διαγγέλματά του, έτσι. Κάτι τελείως διαφορετικό λοιπόν από τους κουμπωμένους Ρώσους και βέβαια τον ίδιο τον Πούτιν, τα είπατε, με το γλωσσιρό του στυλ, που σπανίως άλλωστε μιλάει και σχεδόν ποτέ απευθείας. Δηλαδή κάνει κάποια διαγγέλματα, αλλά συνήθως δίνει κάποιες δηλώσεις σε τρίτους. Επομένως, από χέρι σε αυτό οι Ρώσοι φαίνονται αρχαϊκοί και έχουν χάσει ό,τι και να λένε, όποιο και να είναι το περιεχόμενο, έτσι δεν είναι?
Απολύτως συμφωνώ, ναι, ναι. Δεν νομίζω βέβαια ότι είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον να κερδίσουν αυτή τη μάχη, ή εν πάση περιπτώσει αν είχαν αυτό το ενδιαφέρον σίγουρα δεν ήταν ούτε προετοιμασμένοι κατάλληλα, ούτε αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, το διεθνές περιβάλλον. Αν θέλετε, η πιο σημαντική καινοτομία που είδα στην ρωσική επικοινωνία είναι η ανάδειξη μιας γυναίκας στη θέση
του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών,
και
ναι, της κυρίας Ζαχάροβα, η οποία είναι μια πιο μια σύγχρονη.
Ότι ακριβώς η λογική εδώ ήταν να, ναι, με την παρουσία μιας γυναίκας να, ξέρετε, όλο αυτό το τη gender διάσταση, όπως τη λέμε, να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο του εισβολέα. Δεν νομίζω ότι τα πολύ κατάφερε, να το πω έτσι. Και,
καλά, η κυρία Ζαχάροβα είχε, ξέρετε, την είχαν επιλέξει εδώ και κάποια χρόνια, ναι, και όντως μιλούσε με άλλο ύφος από το,
ναι,
από το παρελθόν. Και επίσης χρησιμοποιούσε και αυτή τα social media.
Ακριβώς.
Οι αναφορές της ήταν, δεν ήταν ξύλινες.
Έτσι.
Με παραδείγματα και λοιπά, πιο ας πούμε επικοινωνιακά. Αλλά είναι μία μόνο περίπτωση μάλλον.
Ναι, ναι, ακριβώς. Άρα με αυτή την έννοια συμφωνώ μαζί σας ότι εδώ η Ρωσία ετήθηκε κατά κράτος. Απλώς δεν είμαι βέβαιος πόσο πραγματικά ο Πούτιν και οι μηχανισμοί του ενδιαφερόταν και πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι στην αρχική φάση, και μιλάω επικοινωνιακά, δηλαδή πριν λίγες μέρες πριν την εισβολή, εκείνες οι περίφημες συναντήσεις στο τραπέζι των 9 μέτρων,
ναι,
όταν ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Σόλτς είχαν πάει στη Μόσχα, και αυτό με όρους επικοινωνίας ήταν καταστροφικό.
Εδώ έβαζε τον υπουργό του να κάθεται στα 10 μέτρα.
Δεν νομίζω όμως, αυτό είναι και ένα στοιχείο των αυταρχικών καθεστώτων, ότι δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για την κοινή γνώμη, όπως ξέρουμε, και κατ' επέκταση αυτό μπορεί βέβαια να γυρίσει μπούμεραγκ σε αυτούς, γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ευαισθησίες κοινής γνώμης από ένα σημείο και μετά μπορεί άμεσα να μην έχουν επιπτώσεις, αλλά έχουν έμεσες επιπτώσεις πάνω στις κυβερνήσεις τους, και άρα,
ναι,
αυτό έχει αποτελέσματα. Θα θυμάστε, πολλοί κόσμος το θυμάται, όταν κάποτε ο Πάπας ζήτησε κάτι, έκανε μια δήλωση και ο Στάλιν είχε πει το περίφημο πόσες μεραρχίες έχει ο Πάπας. Αυτό δείχνει ακριβώς την κουλτούρα. Ο Πάπας δεν έχει μεραρχίες, αλλά αυτό, ναι, που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι όταν μιλάει ο Πάπας κάποιοι τον ακούνε, και αυτό έχει επιπτώσεις.
Σωστά. Κύριε Μαρατζίδη, νομίζω εξηγήσαμε αρκετά πόσο διαφορετική πλέον είναι μια εποχή που ο ηγέτης μιας χώρας, μάλιστα σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, μπορεί να απευθύνεται στο νομοθετικά σώματα και στην κοινή γνώμη τελικά απευθείας άλλων χωρών και να τις επηρεάζει καθοριστικά σε σημείο που να αλλάζουν αποφάσεις, ας πούμε, ή να παίρνονται κι άλλες. Ωστόσο, επειδή ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα, υπάρχει μια ρητορική γενικώς, εγώ παρακολουθώ, η οποία χρησιμοποιείται ένθεν και ένθεν και η οποία έχει χειροτερέψει πάρα πολύ, αναπόφευκτο ήταν βέβαια μετά από ένα τέτοιο γεγονός, η ρητορική έχει γίνει πολεμική, πολωτική, απολύτως μανιχαϊστική, δηλαδή άσπρο μαύρο. Αυτό σε μια κοινωνία η οποία από την άλλη μεριά είναι της περιπλοκότητας, είναι της διακινδύνευσης, τα πάντα είναι τόσο διασυνδεδεμένα, οι λύσεις είναι αναγκαστικά οικουμενικές για πολλά ζητήματα, από την οικονομία και τα προβλήματα δημόσιας υγείας μέχρι το περιβάλλον και φυσικά τη διαμόρφωση ενός σταθερού συστήματος ασφάλειας, συμπεριληπτικού που λέμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι έχουμε μπει σε μία, αν μη τι άλλο, από πλευράς επικοινωνίας και ρητορικής που δεν βοηθάει τη συνεννόηση πια και τη συνεργασία.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και μια μεγάλη συζήτηση η οποία
φυσικά,
μας πάει, να το πω έτσι, μας πάει και πίσω και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που κερδίζουμε σε διαφάνεια, αναφέρομαι στο ρόλο των social media κυρίως στα ζητήματα εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά ιδιαίτερα εξωτερικής. Αυτό που κερδίζουμε σε διαφάνεια και είναι πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι το χάνουμε σε ψυχραιμία. Mm-hmm. Και εδώ κανείς, τουλάχιστον κανείς σαν και εμένα, που είναι από τη μια ένθερμος οπαδός της διαφάνειας και των social media, αλλά ταυτόχρονα της ψύχρεμης αντιμετώπισης καυτών θεμάτων, βρίσκεται, πώς να το πω, συντετριμένος, σκομμένος στη μέση. Θέλω να πω ότι σε θέματα πολύπλοκα, με πολύ βαθιές συνέπειες στο μέλλον, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αυτοσυγκράτηση, το πώς μιλάμε την κατάλληλη στιγμή, το να μην προσθέτουμε προβλήματα με αποφάσεις ή με θέσεις που παίρνουμε, που μπορεί να τις μετανιώσουμε την επόμενη μέρα, ή απλώς να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσαν. Δυστυχώς το νέο μεντιακό περιβάλλον δεν βοηθάει.
Ναι.
Δυστυχώς διαμορφώνει με έναν τρόπο, επειδή είναι και πολύ ηθικολογικό διαρκώς, δεν αφήνει τον ορθολογισμό, mm-hmm. ο οποίος απαιτεί πιο πολύπλοκες σκέψεις και ταυτόχρονα, αν θέλετε, χρόνο, επεξήγηση, ψυχρό αίμα για μερικά πράγματα. Χρειαζόμαστε τη σιωπή. Δυστυχώς το νέο μηδιακό περιβάλλον δεν τα αφήνει αυτά, και όπως είναι πάρα πολύ βουλημικό στην είδηση, στο γεγονός, στο συνέστημα, στην ένταση, και τρέφεται από αυτά, γίνεται ένας φαύλος κύκλος, μια ανατροφοδοτούμενη κατάσταση όπου κάθε δήλωση μετατρέπεται μετά σε μια χιονοστιβάδα από αντιδράσεις στα social media, ένα κλίμα στην κοινή γνώμη και πάει λέγοντας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τέτοια γεγονότα. Το είδαμε και στην πανδημία αυτό, αντίστοιχα, και τότε είχαμε δράματα επικοινωνιακά, δεν είχαμε χρόνο, συχνά παίρνονταν αποφάσεις στη βάση, ας πούμε, πώς να το πω, ενός πανικού μηδιακού περισσότερο από
τα υγειονομικά δεδομένα.
Από τα υγειονομικά δεδομένα, και προς κατευθύνσεις που δεν ήταν πάντα και σύμφωνοι όλοι οι επιστήμονες, και εκεί είχαμε, θυμάμαι τις ιστερίες όταν, ας πούμε, η Σουηδία στην πρώτη φάση είχε πει για κάποιο άλλο μοντέλο. Δεν ήταν θέμα αν έχει δίκιο ή όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά στο ότι πράγματι αυτή η μηδιακή καταιγίδα που είναι σήμερα διαμορφωμένη από τα social media, νομίζω δημιουργεί θέματα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στις δυτικές δημοκρατίες, που υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τους δημιουργούν θέματα. Δηλαδή, συμπτωματικά το αναφέρω, επειδή είναι και το θέμα της ημέρας αυριανής στη Γαλλία. Η Γαλλία κάνει εκλογές μέσα στον πόλεμο. Άρα ο πόλεμος έχει εργαλοποιηθεί στη γαλλική κοινή γνώμη και ως μέρος που ήταν πάντα.
Αυτό θα συνέβαινε βέβαια σε οποιαδήποτε εποχή.
Ακριβώς. Αυτό το έχουν οι δημοκρατίες, και στη διεθνή συζήτηση δεν έχει και λήξει αν είναι απαραίτητος καλό ή κακό, δηλαδή ότι μεγάλα διεθνή γεγονότα εργαλειοποιούνται στη βάση των εκλογικών προσδοκιών. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν σε αυτό που πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, όπως το αντιλαμβανόμαστε, προστίθεται αυτή η social mediaική καταιγιστική κατάσταση, τα πράγματα
γίνονται
ακόμα πιο δύσκολα.
Και πολύ περισσότερο που χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, με ρομπότ, με διάφορα τέτοια. Αλλά είναι άλλο. Έχουμε ανοίξει ένα μεγάλο θέμα. Θα σας καλέσω να το κάνουμε μια χωριστή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρατζίδη, για σήμερα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.